Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. O voľbách hovorí nová koalícia o novele trestného poriadku, vyšetrovateľoch NAKA, ale aj o odstránení Daniela Lipšica z prokuratúry. Na aktuálne témy s Williamom Karasom, exministrom spravodlivosti. Vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Pán Karas, vy ste expertom KDH pre spravodlivosť. Budete nejako spolupracovať aj po voľbách so stranou, alebo to bola iba predvolebná spolupráca?
Ako, bola to predvolebná spolupráca, ale predpokladám, že sa prirodzene nejakým spôsobom pretaví aj do nejakej dlhodobejšej spolupráce.
Čo vlastne teraz robíte? Vy ste boli teda ministrom spravodlivosti, predtým ste boli predsedom advokátskej komory, čiže naspäť advokácia?
Áno, vrátil som sa do kancelárie ku svojim kolegom, ku svojim prípadom.
Je to ťažké vrátiť sa z ministerského kresla do advokácie?
Je to zmena, treba to pripustiť, lebo sú to úplne dva rôzne svety. Nehovorím, že by advokátsky život bol nejaký pokojný, to nie, ale je to úplne iný druh dynamiky. Iní ľudia, je to iný virvar, každý deň je niečo iné. Aj v advokácii, ale musím povedať, že zásadne väčšia dynamika je samozrejme v tom ministerskom kresle.
Škodí to alebo prospieva to biznisu advokácie, keď ste boli ministrom?
Neutrálne to hodnotím. Nevnímam žiaden ani prínos, ani nejaký našťastie, ale ani nejaký úpadok. Čiže skôr, áno, mám viac kontaktov, ale skôr je to verejný život a iné sektory, kde ja som v zásade klientelu nemal. Čiže nevidím to ani tak, ani tak.
Poďme aj k tomu, že čo nás možno čaká. Nedávno teda prišla správa, že vyšetrovatelia NAKA dostali ochranu whistleblowerov. Dnes vyšlo, že aj šéf NAKY, pán Daňko, má túto ochranu oznamovateľov. Čo na to vlastne hovoríte?
Tak je tam ten zákonný rámec, ktorý je. Je v zásade aj nejakým pretavením európskej smernice, čiže v zásade sme v eurokonformnej aplikácii jednak aj nášho zákona, čiže jednoducho my sme mali a museli to implementovať. Nemyslím si, že to je nejaká nesprávna vec, skôr je to krok správnym smerom, jednoducho podporovať a nejakým spôsobom tú občiansku statočnosť je samozrejme na mieste. Otázku len potom vyvolávajú, ako vždy pri každom zákone, potom konkrétne aplikačné problémy, kde sa to až aplikačná prax potom ukazuje, čo to spôsobuje a myslím si, že to, čo teraz na stole aj s vyšetrovateľmi NAKA nám v praxi otvorí mnoho otázok, ktoré buď sa vyriešia normálnou spoluprácou oboch inštitúcií, tým myslím ministerstvo vnútra a prokuratúru a na druhej strane úrad. A ak sa nevyriešia, potom sa budú musieť riešiť legislatívno-právne.
Dobre, čiže hovoríme napríklad teraz o tých dilemách, že či môže mať šéf inšpekcie alebo šéf NAKA takúto ochranu, keď z podstaty práce majú právomoci vyšetrovať?
Presne tak. Ja prvé, čo ma napadlo, to bez toho, aby som išiel nejako hlboko do koreňa veci, bolo, že jednoducho, ak ja mám poverenie odhaľovať a vyšetrovať trestnú činnosť, v akom smere mám byť chránený, veď je to moja úloha a policajný zbor má mať iné páky a iné nástroje a tom je samozrejme inšpekcia samotná, ktorá má chrániť akékoľvek zneužívanie práva zákona zo strany policajtov. Na druhej strane je treba jednoduchom povedať, nie je to zakázané, zákon vyslovne prekrýva aj policajný zbor, vylučuje z toho len konkrétne bezpečnostné služby, tajnú vojenskú, vojenské spravodajstvo a Slovenskú informačnú službu. Čiže je zrejme, že s tým zákonodarca ako keby rátal, ale asi nerátal tie dilemy, ktoré to vyvolá. Ja si myslím, že tam naozaj problém nemusí nastať, ak bude rozumná komunikácia medzi ministerstvom vnútra ako zamestnávateľom a samozrejme úradom, pretože viem si predstaviť, že bude ochránený tak záujem oznamovateľa, ak oznámil niečo relevantné, lebo to samozrejme vždy treba podotknúť a to ja pripomínam pri whistlebloweroch, že nie hoci kto je whistlebloverom, tam jednoducho tá kvalita informácie musí byť a za tú kvalitu zodpovedá prokurátor príslušný, ktorú tú ochranu poskytne. Čiže ja verím, že každý z tých prokurátorov, ktorý poskytol tú ochranu, vedel, čo podpisuje a vedel, prečo tak robí a že tam naozaj tie relevantné informácie sú. No a samozrejme potom, ak sa za jazdy počase ukáže nedobromyselnosť oznamovateľa, tak kedykoľvek môže byť odňatá. No a ak by aj teda bol dobrovyselný a sú tam relevantné informácie, ale ak by mohla takáto ochrana nejakým spôsobom negatívne ovplyvniť integritu trestných stíhaní iných aj konkrétnych oznamovateľov alebo aj iných trestných stíhaní, tak jednoducho tam nevidím dôvod, prečo by úrad pre ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti neposkytol súhlas na akúkoľvek zmenu pracovnej pozície.
Ja sa priznám, že som vás úplne nepochopila. Čiže skúste mi to povedať nejako trošku laickejšie, že ak by teda ohrozili nejako vyšetrovanie iných prípadov? Či ako ste
áno,
to
pozrite sa, každý z nich treba v dvoch smeroch vnímať takúto ochranu. Na jednej strane vy chránite oznamovateľa, aby nedošlo zo strany zamestnávateľa k odvetným opatreniam. Hej, čiže jednoducho, aby ho nešikanoval za to, že urobil dobrú zaslúženú vec.
Skúsim to zjednodušiť. Čiže áno. Vy hovoríte o hypotetickom príklade, ak by práve títo ľudia, ktorí dostali tú ochranu, boli tí bad guys, keď to tak nazvem, ako keby, hej, toto myslíte?
Ani to nehovorím, lebo ešte nerobme hneď závery, len povedzme si východiska. Východisko máme, že oni sú dnes majú ochranu ako oznamovatelia. A čo to znamená, že nemali by prichádzať odvetné opatrenia. Dokonca, čo sa týka odmien, pracovného zaradenia, nesmú byť preradení a tak ďalej a tak ďalej. Ale na druhej strane, ja hovorím, je tu ochrana tzv. Integrity trestného stíhania. To znamená, že štát má záujem, aby všetky trestné stíhania predbiehali riadne a zákonne. Ak je pochybnosť, a teraz hovorím o iných trestných stíhaniach, nie tie, ktoré, na ktoré oni upozornili, dali oznámenie na nejakú protispoločenskú činnosť. Ale oni majú na starosti iné, nejaké konkrétne trestné stíhania. A štát má záujem, aby aj tieto prebiehali zákonne legálne a má právo kedykoľvek v zmysle predpisov to preveriť a tak ďalej prešetriť. A ak by takéto preverenie, prešetrenie postupov alebo aj v konkrétnych ich konaniach bolo ohrozené tým, že majú ochranu oznamovateľom, tak tam je kolízia
že
dvoch záujmov. Slovami,
ak urobili nejaké chyby v iných prípadoch, tak nemajú mať ochranu en bloc na všetko.
To nehovorím, že nemajú mať. Oni môžu mať ochranu aj naďalej, ale v tých konkrétnych konaniach, ak treba, aby nepokračovali v ich vyšetrovaniach, pretože si to vyžaduje záujem preveriť ich postupy, alebo čokoľvek, tak jednoducho tam je potom záujem, aby boli presunutí, ak taký záujem bude. A vtedy ten úrad by súhlas mal dať. Preto ja hovorím, že bude veľmi závisieť od aplikácie právomoci úradu, akým spôsobom bude vychádzať v ústretí požiadavkám z ministerstva vnútra, ktoré samozrejme nemôžu byť svojvoľné, musia byť založené na nejakých konkrétnych okolnostiach.
A to dôkazné bremeno je vlastne na zamestnávateľovi.
Áno, ale tam musí byť aj dobromyselnosť nejaká, pretože hovorím ešte raz, tu sa bavíme o policajnom zbore, o vyšetrovaní, to sú vážne veci, tu sa bavíme o tom, že sú v hre osudy konkrétnych občanov, konkrétnych ľudí, nie len samotných policajtov. Čiže tu nie je preferovaný záujem, že niekto jedna viac alebo menej. Všetci sme si rovní pred zákonom a preto aj ten prístup musí byť rovnostársky. Aj keď, či sa nám to páči, či nie. A teda, keď je tu jedna ochrana, to je v poriadku, ale nesmie brániť inému prešetreniu, aby zase niekto iný nebol poškodený.
Jasne, ale to je teda pracovnoprávna ochrana, nie je to žiadna imunita na všetko ostatné.
No a potom ide ten tretí segment, samotné vyšetrovanie iných protizákonných vecí a to samozrejme beží paralelne bez ohľadu, či má niekto ochranu alebo nemá.
No a teraz je tu ešte druhá filozofická otázka, ktorá z toho vyvstáva. Inak vedie zaujímavé, že ten úrad je pomerne nový.
Áno.
A väčšinou sa formuje to, ako sa správa tak úrad na takýchto prípadoch, čiže prípad, bude to zaujímavé to sledovať. Ale druhá dilema, ktorá tam je filozofického typu, je, že či napríklad šéf inspekcie a šéf NAKA je politická nominácia, alebo to nie je politická nominácia. A to bude zrejme musieť tiež rozhodnúť ten úrad, ak dostane na stôl, že by ho chcel budúci policajný prezident vymeniť.
Tak,
napríklad
šéfa inšpekcie menuje vláda, čiže jednoducho. Z ipso facto je to politická nominácia, kto menuje vláda. Čiže tam by som ani diskusiu o tom neviedol, čiže tam to právomoc je daná vláde. A čo sa týka...
Čiže ak by ste boli na čele toho úradu, tak toto by ste nepovažovali za šikanu alebo odplatu, ale za normálnu výmenu.
Samozrejme, že nie. Veď to by sme potom mohli takýmto spôsobom, by sa im mohol domáhať, hoci ktorý ústavný činiteľ, alebo hoci kto proste by zrazu povedal, že chce ostať v úrade predsedu Národnej rady, alebo ja neviem, hoci kto je menovaný. Čiže tam by som tú ochranu nevidel. Lebo to je ešte, že vás niekto odvolá, keď ste boli, vznikla vám funkcia menovania, znamená, že ak ste predtým nemali iné pracovné zariadenie, že nemôžete byť.
No a šéf NAKA, tam sa na to pozeráte ako?
Tam rovnako si myslím, že tam ochrana by nemala byť proste v tom zmysle, že samozrejme, ak tam je tam nejaká riadiaca pôsobnosť, je to verejný záujem, to nemôže byť považované za odvetné opatrenie, ak dochádza k výmene riadiacich funkcionárov. A budete meniť policajného prezidenta, ten bude mať predstavu o šéfovi NAKA, čiže jednoducho je to prirodzený posun, tam nemôžno hovoriť o odvetnom opatrení.
Tak uvidíme, ako sa s tým ten úrad vysporiada, ak také niečo dostane teda na stôl. Ešte nevieme, kto bude nový policajný prezident. Na druhej strane tí vyšetrovatelia sú obvinení, hoci podľa ich advokáta pána Kubinu sa v tom prípade nič nedeje momentálne. Žiadne zásadné úkony. Majú pritom už aj niekoľko rozhodnutí súdov, že to stíhanie bolo nezákonné. Javí sa, že to je celé účelové, tak možno inú možnosť nemajú, ako sa takto ochraniť, nie?
Pozrite, možno odpoviem teraz nie celkom šťastne ako advokát, aj sám som advokát. by som sa nejakým spôsobom v zásade neopieral vyjadrenie advokáta, pretože každý advokát samozrejme hodnotí tú situáciu svojho klienta a poukazuje na skrivodlivosti. Tých skrivodlivostí, ktoré som aj ja ako vo svojej praxi advokátskej videl, je mnoho. Neznamená, že je to správne. Tých dĺžky, kde sa v spisoch nekonalo nič, je mnoho takýchto prípadov. Ja sám ešte z pozície predsedu komory som upozorňoval na osoby, ktoré boli pol roka, rok vo väzbe a sa reálne nekonali veci. Až keď vyšlo k predlžovaniu lehoty väzby, tak sa zrazu nasimuloval nejaký úkon a odôvodnilo sa, že sa nestihlo, tak sa zase predlžovala väzba a tak sa jednoducho reťazila väzba a ten človek bol rok a pol až dva roky vo väzbe, čo je zásadne brutálny zásah do jeho práv. Čiže tie skrivodlivosti je veľa. To neznamená, že je správne, že sa dejú. Hej? Čiže na toto vám ja neviem odpovedať, nemám spis, len hovorím, že oprieť sa len o vyjadrenie jednej strany. Vždy je tam aj strana prokurátorská, vždy je tam strana advokátska.
Poďme aj na tú politiku. Tomáš Taraba, vládny poslanec, ktorý bude zrejme teda čo chvíľa minister životného prostredia, hovoril, že Lipšicová novela trestného zákona má podľa neho prvky psychopatie. Tak dajme bokom tento nepatričný slovník, ale on vlastne hovoril o vysokých trestoch za ekonomické trestné činy. Zároveň sme videli jeho snahy minulé volebné obdobie novelizovať trestný zákon. Niektorí hovorili, že by to nevyzeralo inak, ak by to písal sám Peter Košč, ale to tiež môžeme dať teraz bokom. Boli tam aj také nápady, že napriek tomu, že Únia vyžaduje, aby tie podvody na eurofondoch mali naozaj odradzajúce tresty, tak on navrhoval, aby sa páchateľ mohol trestu vyhnúť napríklad vrátením tých peňazí. Dlhodobo hovoria o znižovaní trestov za ekonomickú trestnú činnosť a korupciu. Vy sa na toto pozeráte ako? Máme naozaj disproporčne vysoké tie tresty za ekonomickú trestnú činnosť?
Zásadne disproporčné, ako my sme naozaj unikát v európskom priestore. Ale nie je to novinka, veď ja som tomu robil aj obrovskú kampaň už až z pozície ministra, kde sme prijali a v zásade sa zhodli na novele trestného zákona, ktorá zásadne sa odlišovala od tej, ktorú spomínate, od pána poslanca Tarabu, ale na druhej strane tiež podstatne znižovala tresty. Nie až na tú úroveň, ktorú by možno bola želateľná, ale ja si myslím, že v našom priestore bola dosiahnuté optimálne sadzby v tom kompromise. Čiže naozaj, áno, za ekonomickú trestnú činnosť v porovnaní s trestami za život a zdravie, keď porovnávame tieto chránené hodnoty, tak tá disproporcia je obrovská, to rovnako aj pri drogách, to sme videli. Čiže my jednoducho musíme vyvažovať záujem, ktorý chránime. A jednoducho tá myšlienková filozofia za tými drakonickými trestami bola tá, že jednoducho rýchlejšie budeme odhaľovať trestnú činnosť, budeme odrádzať od jej páchania a budú viac náchylní páchatelia dohodovať sa o vine a treste. Jednoducho dojde skôr k usvedčovaniu a ušetríme si nároky, lebo je to ťažké vyšetrovanie a tak ďalej. Neosvedčilo sa to, nie je to také. A nie je to len z mojej hlavy, sú to proste závery aj akademické obce, aj samotnej prokuratúry.
A filozoficky? Prečo nezvýšiť tie tresty za ten ľudský život a zdravie, ale znížiť tie tresty za korupciu?
No, poviem vám to naopak. Tresty ako také same o sebe, dĺžky tých trestov, neodrádzajú od páchania trestnej činnosti. A z skúsenosti aj mojich ministerských kolegov, či už z Veľkej Británie, kde sme mali na tú tému diskusiu, je, že po 5 rokoch strávených v treste odňatia slobody, ten človek stráca akékoľvek návyky a schopnosť sa zapojiť do bežného života. Čiže inými slovami, hľada akékoľvek ďalšie cesty k tomu, aby sa vrátil, nazvem to späť, respektíve
recidívy.
Do recidívy. Opakuje to a jednoducho nevie si sa živiť normálne. Čiže na vašu otázku, koľko je dosť? 20 rokov, 25, 15? Tie oči laickej verejnosti sú obrovské. Nech tam zhnie v preklade. Ale toto nie je riešenie ani pre spoločnosť, ani to nevráti újmu, ktorá sa stala a ani nedá sa šanca tomu tej osobe, aby zjednala nápravu. Čiže jednoducho odchyľuje sa tá tendencia všetko len trestať nekonečnými trestami skôr k tomu, aby sme sa vyhýbali recidíve. A recidíve sa bude vyhýbať tak, že budeme trestať alternatívne. A keď trestáme alternatívne, máme šancu, že po prvopáchatelia a mladiství nezopakujú to, naučia sa žiť inak, spoznajú iné kruhy, pretože mnohí vyrastajú v bublinách, nevedia konať inak, ale práve ten alternatívny trest ich z tej bubliny vytrhne a dá ich inám.
Jasné. To je akože tiež taká filozofia, že ako nahliadať na ten trest, či to má byť výchovné, prevýchovné, alebo to má byť trestajúce, tak ako to je napríklad v Spojených štátoch amerických, ale čo pri takých naozaj exponovaných prípadoch? Hypoteticky emisie. Slovensko tam prišlo o ťažké milióny, bol to zrejme verejný činiteľ, teda ak príjmeme ten príbeh toho, že to zrejme teda bol Jan Slota podľa napríklad nahrávky, ktorú mal dať Dobroslavu Trnka vo svojej kancelárii pri rozhovore s pánom Počiatkom. Tak čo pri takýchto exponovaných prípadoch,
verejných činiteľov, ktorí majú hájiť záujmy Slovenska.
Pozrite, tam stále tie tresty...
A sú vysoké tie peniaze,
chápem,
o ktoré Slovensko
súhlasím.
Prišlo.
Tam aj v náš návrh novely nehovoril, že teda poďme dole tak, že sa to oplatí. Nie, my sme vždy hovorili, že páchať trestnú činnosť sa nemá oplatiť nikdy, ani pri tom nových sadzbách navrhovaných. A jednoducho, pri takýchto prípadoch, tam samozrejme sú priťažujúce okolnosti, potom sa zvyšuje sadzba o polovicu, ak je to inou formou, organizovanou formou spáchané a podobne. Čiže tých nakoniec sa tie roky narátajú k tomu, čiže ten trest na konci dňa príde a je zásadný a naozaj ťažko sa potom žiadajú o podmienečné prepustenie, respektíve sa odkladá o ďalšiu na neskôr, že tá možnosť podmienečného prepustenia. Čiže tam sa zhodneme, ale na Slovensku nie je problém s týmito exponovými kauzami. My máme problém, že my trestáme aj zdánlivo menej závažnú trestnú činnosť, trestnú odňatia slobody. A tam dochádza k problému a tam dochádza k recidive.
Využijem teda, že sa rozprávame a ste aj advokátom, robíte aj obchodné právo. Ako sa pozeráte na ten rozsudok v prípade prezidenta Kisku? Lebo v podstate to narúša tú filozofiu toho, že máte s daňovým úradom nejaké konanie, kde si vyjasňujete, že čo do tých nákladov dávať a čo do tých nákladov nedávať. Už teraz dajme bokom, že či to bolo šťastné účtovanie, čo Andrej Kiska urobil. Ale to konanie s tým daňovým úradom je bežné pre podnikateľov, no, že niečo im vyhodia odtiaľ, niečo tam zasa môže skúsiť pridať a podobne. Tak ako toto môže zmeniť vlastne to nahliadanie na to, ako podnikatelia účtujú svoje dane? Mm-hmm. Keď pri exponovanej osobe hrozí mu dokonca 8 až 12 rokov, čo je naozaj veľmi veľa. A bolo to, že nebola tam žiadna škoda, nakoniec si to vysvetlili. Tak ako sa vy vlastne pozeráte na to, že je to v podstate niečo, čím podnikatelia žijú každý rok, keď si robia daňové priznania, tak je to trestný čin, nie je to trestný čin, je to preto, že to je prezident? Ako to vnímate vy?
Tak to nechcem ku konkrétnej tejto kauze sa vyjadriť. Áno, je pravda, že v zásade ide o novotu v tomto, čo sa týka postihnutia, ale je tam rozhodnutie súdu, bude tam odvolacie konanie. Čo môžem ale určite povedať je, že práve daňová kriminalita, vôbec tie posudzovanie daňových trestných činov u nás jednoducho je ako keby na hojdačke v tom zmysle, že síce oni boli zavedené, ale ťažko sa vymáhali, implementovali. Potom sme sa sústredili na DPH-čky, kde bol najväčší únik. Tam sme dlho ako krajina spala a tam sme mali obrovské úniky. A potom pri daní z príjmu naozaj diskutovali, tam išlo vždy o názor daňového poradcu, auditora, kto ako sa vyjadril, ten štatutár nie je kvázi znali týchto vecí, preto si nechá poradiť. My sme častokrát tápali, žiadali som vždy aj dvojité stanoviska od dvoch daňových poradcov, aby som jednoducho minimalizoval riziko. A keď takto postupujem, tam častokrát potom bol aj rozpor s finančnou správou, ako čo posúdila. Žiadali sme vyjadrenia od ministerstva financií, aby dal nejaký metodický výklad, pokyn a podobne. Čiže poznám tých situácií, bolo mnoho. Pravda je ale tá, že sa posúva už aj rozhodovacia činnosť, aj metodická činnosť, tak finančnej správy, už viac kooperuje aj s daňovými poradcami, robia si pravidelné stretnutia, čo treba len privítať, čiže jednoducho...
No a či toto má byť nejakým predmetom trestného činu?
Pozrite...
8 až 12 rokov?
Samozrejme, že ak... Ja som bol zastanca, chceli sme aj navrhnúť účinnú ľútosť aj pri daňových trestných činoch, práve ministerstvo financií nesúhlasilo, pretože som bol zastanca toho, že ak sa niekomu dorúbi dane, čokoľvek uhradí, že záujem štátu nie je človeka zavrieť, ale aby dane boli uhradené, aby jednoducho štátna kasa bola plná. Na tom sme ešte ako keby spoločnosť nedozreli tvrdia, že nie je čas. Ja si myslím, že tak by to malo byť, že jednoducho nemáme postihovať to, že niekto podniká, ak tam nie je vyslovene zlý úmysel. Tu v tejto veci neviem, či je pravdou, či nie, že jednoducho sa veci zaúčtovali. Nepoznám spis, ťažko sa mi vyjadruje.
Poďme ešte k tomu, že táto koalícia otvorene hovorí, že chce odstrániť špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica z funkcie. Bez zmeny zákona sa to nedá. Tak nie je to škandalozné, že otvorene hovoria o odvolaní takejto vážnej pozície, ako je špeciálny prokurátor, ktorá by mala byť z podstaty tých pár rokov, ktorých je vo funkcii nedotknuteľná, nie?
Tak nedotknuteľné v zásade...
Neodvolateľné.
Tak, to fakt je ten, že dnes máme právnu úpravu takú, že nie je tam nejaký regulárny dôvod na odvolanie. Ja osobne vychádzam zo zásady, že jednoducho rešpektujeme jednotlivé inštitúcie, tak ako sme ich navrhli a skôr snažíme sa hľadať jemné metódy, respektive soft metódy, ako ich zlepšiť. Ak to nejde, potom treba pristúpiť aj k legislatívnym zmenám a úpravám. To už je potom ale politické rozhodnutie.
No ale vy tam vidíte nejaké takéto zásadné problémy? Aby...
Ja čo som navnímal aj ako predseda komory, ale už potom aj ako minister, jednoducho nedostatočnú kooperáciu oboch prokuratúr, čo vyvolávalo minimálne zmetok nielen dovnútra, ale zmetok aj navonok, aj do celého vôbec prostredia, ako keby vnímanie verejnosti vôbec fungovania prokuratúry. Prokuratúra je jedna, nie sú dve prokuratúry. Ale tým nastavením, ako to zrazu vypalilo aj v personálnych vzťahoch, tak jednoducho nepôsobila navonok tá prokuratúra jednotná.
No ale či je toto dôvod na odstranenie Daniela Lipšica z funkcie?
To už je potom na hovorím ešte raz, na politickom vedení krajiny, ako k tomu pristúpi. Ja osobne, ak by som mohol nejakým spôsobom toto zrieš lepšie napraviť, určite by som komunikoval jednak s generálnou prokuratúrou a žiadal by som návrhy na zlepšenie od generálnej prokuratúry, rovnako by som požadoval aj špeciálnu prokuratúru a podľa tých návrhov by som sa rozhodoval zariadil. Ale čo by určite minimálne prispelo veľmi, aby sa jednoducho zjednocovali metodické usmernenia pokuty, pokyny dovnútra, aby bolo zrejme, nie in konkréto, ale všeobecnosti, ako sa má postupovať vo veciach, ktoré nám ukazujú v praxi, že sú problémy, alebo kde dokonca judikuje ústavný súd zásadné porušenie práv.
Dobre, čiže ale toto sa, jasné, ale rozumiem, že teda môže sa aj stať to, čo máme teraz, že špeciálny prokurátor a generálny prokurátor majú evidentne napäté vzťahy, dokonca v mnohých tých prípadoch stoja proti sebe niektoré rozhodnutia krajskej prokuratúry versus tej špeciálnej, ale či je to dôvod na to, aby niekoho účelovo odstránili z funkcie? Konkrétne teraz Daniela Lipšica.
Tak to nebudem sa toto hovoriť, či to je dôvod alebo nie dôvod. A poviem vám iný príklad z môjho manažerského riadenia. Riadil som rôzne organizácie, či už svoju vlastnú kanceláriu a zamestnával som mnoho ľudí, alebo aj organizáciu samosprávnu, ako je komora, alebo aj ministerstvo, čo je zase konglomerát. A jednoducho všade riešite personálne vzťahy, všade riešite rôzne pnutia. Niekde sú riešiteľné, niekde sú neriešiteľné.
No ale vyhýbate veľmi toho komentovaniu tej funkcie.
Ale tým jasne komunikujem, že je to aj manažerské rozhodnutie, kde niekto nesie potom aj zodpovednosť za to, aby jednoducho tu veci fungovali.
Jasné, ale boli ste ministrom spravodlivosti, zaujímavé.
Nemôžu veci nefungovať len pre animozity. To nie je nepripustné.
To sa asi zhodneme, len ono sa to skôr javí ako pomsta Danielovi Lipšicovi za stíhania napríklad aj niektorých členov strany Smer.
Pozrite, ja som presvedčený, že to nie je o jednom mene. To nemôže byť jednomene, veď tu máme desiatky ľudí, ktorí jednoducho pracujú v systéme, aj, či už na generálnej prokuratúre, a jednoducho vyšetrujú, robia, prokuratúry si robia svoju prácu, všetkých nevymeníte, všetkých neodstraníte. Čiže jednoducho to je o manažmente, o prístupe, o duchu, o spôsobe, aké dávate signály, ako uchopujete svoju funkciu a podobne.
No a či ten signál nebude taký, že dáme dole Lipšica a by ste všetci videli, že vieme sa aj pomstiť?
Je tu generál prokuratúra, je tu kopec sadočných prokurátorov, je tam kopec prokurátorov na špeciálnej prokuratúre. Jednoducho, ja by som to jednofarebne nevidel, čierno-bielo proste.
Nemám, ale ja sa pýtam teraz filozoficky, lebo ja to nejde o to, hovorím, že tam je Daniel Lipšic.
Ja za seba hovorím aj verejnosti, že jednoducho táto krajina má dostatok, nazvem to, z ľudských zdrojov, aby jednoducho si podržala systém a aj keď na jednej strane začne pokulhávať, je tu iný, ktorý to doplní a ak urobí exces, sú tu súdy, ktoré zakročia, je tu ústavný súd, ktorý si plní riadne svoju funkciu. Ja to opakujem už mnohokrát a stále to aj dnes opakujem. Máme, ktorý naozaj by nemal byť často zapojený do vyhodnocovania veci, ale v kľúčových situáciách za posledné 3-4 roky zafungoval v tom obsadení, ako je, čo môžeme hodnotiť ako pozitívnu vec, čiže jednoducho a tak to bude zafunguje aj najvyšší súd, čiže ja mám veľkú dôveru v ľudí, ktorí sú v týchto
inštitúciách. Rozumiem, ale my sme v histórii Slovenska za tých 30 rokov nezažili, že by niekto v takejto funkcii nedokončil svoj mandát, ani špeciálny prokurátor, ani generálny prokurátor. Bolo by to prvýkrát, čo takto niekoho, nazvem to, odstrania. Aký by to bol signál voči nezávislosti špeciálnej prokuratúry, lebo doteraz zatiaľ žiadna garnitúra, žiadna vláda takéto niečo, nejakú účelovú zmenu zákona, aby konkrétne jedného človeka odstránila. Zatiaľ toto nikto ešte neurobil. Čiže aký by to bol signál pre nezávislosť tej inštitúcie, moja otázka?
Pozrite, máme tu súdnu radu, kde polovicu ľudí môžeme kedykoľvek odvolať a to je oveľa vážnejšia inštitúcia, ako je špeciálny prokurátor so všetkou úctou. Čiže tam to je orgán sudcovskej legitimity a tam je jednoducho v ústave máme zakotvené, že polovicu môže nová garnitúra kedykoľvek vymeniť, či už je to Národná rada alebo vláda. Čiže jednoducho hovoriť o tom, že sa ohrozí nezávislosť niekoho pre jedno meno, to by sme preceňovali vôbec fungovanie krajiny. Čiže ja ani tým netvrdím, že to treba spraviť, alebo netreba to spraviť, je to vec politického rozhodnutia, ale určite sa s tým neprestane točiť zem, neprestane fungovať prokuratúra, neohrozí sa nezávislosť prokuratúry, lebo tá nestojí na jednom človeku, tá stojí na sérii prokurátorov, na generálnej prokuratúre a na tom, ako proste jednoducho aj tá občianska spoločnosť žiada, aby veci fungovali.
No už keď ste pri tej súdnej rade, bol tu Radoslav Procházka, on hovoril, že vymeniť členov súdnej rady vôbec nie je také jednoduché. Máme tu totiž rozhodnutie ústavného súdu v prípade pani Kožikovej, už je teda starší, ktorý povedal, ten ústavný súd, že nemožno odvolať člena súdnej rady bez dôvodu počas toho jeho 5-ročného mandátu a funkčného obdobia. Tak nebude to ťažké vymeniť vlastne
tých členov? Nebude to ťažké, pretože práve ešte predchádzajúca koalícia jednoducho zmenila ústavu tak, že to možné je, čiže kedykoľvek bez udania dôvodu, čiže k tej výmene dôjde.
Potom sme ešte diskutovali o tom, že ako vlastne potom tá súdna rada môže vyzerať. Nemôže sa stať aj to, že uvidíme niečo podobné, ako keď bola súdna rada za Štefana Harabina, že sa napríklad títo politickí nominanti súdnej rady začnú mstiť súdcom, ako typnem si Pamela Záleska napríklad, že by pozastavili na nejaké mesiace mandát a že by to bola tiež nejaký spôsob vendety prostredníctvom súdnej rady a tých nominantov vlády a parlamentu?
Všetko je možné, ale tak ako ja som navnímal zámery lídrov koalície a konkrétne aj v osobe ministra spravodlivosti novomenovaného. Ja si nemyslím, že toto je ten scénar, ktorý máme pred sebou. Ja mám veľkú dôveru k tomu, že jednoducho krajina zase dozrela o pár rokov. Je tu chuť robiť veci dobre. Nikto nechce sa vrácať do minulosti. Jednoducho pozerajme dopredu a hovorím ešte raz, rečí sa hovorí a chlieb sa je. Ja som zvedavý, aký chlieb sa nám napečie a ja verím, že bude chutný.
Tak počkáme si na to. Inak Maroš Žilinka, generálny prokurátor, povedal, že ohlási nejaké svoje zásadné rozhodnutie. Čo by to mohlo byť, okrem toho, že skončí vo funkcii? Máte nejaký iný typ ako to, že by skončil? Lebo nič iné mi nenapadá, keďže tú kandidatúru na prezidenta hneď vylúčil.
Niečo ťažko špekulovať, neviem. Ale bola by to škoda, ak by skončil, si myslím, pretože bude zase to vyvolá len potrebu novej voľby a jednoducho bude diskontinuita a tak.
No to je hneď moja ďalšia otázka, že či by nebolo zvláštne, keby potom, ak by naozaj odišiel, generálneho prokurátora volila koalícia, v ktorej sú aj ľudia, ktorým priamo hrozia obvinenia, niektorí sú už aj obžalovaní, niektorí sú obvinení, niektorí len trestne stíhaní. Že či by neboli vlastne v priamom konflikte záujmov, keď idú voliť niekoho, kto bude mať priamo pod palcom to, od čoho závisí ich vlastná sloboda?
Tak to tu musíme vychádzať z toho, že sme parlamentnou demokraciou, ľudia rozhodli, v zásade navolili Národnú radu, ako ju navolili, čiže každý z poslancov má plné právo a ústavné právo jednak tento mandát aktívne vykonávať, bez ohľadu na to, či ako je pozícii, stále platí prezumpcia neviny, jednoducho majú plné legitímne právo navoliť alebo voliť a rozhodovať tak, ako budú.
Majú, nepochybne, ale či to nebude čudné?
Nebolo by to prvýkrát ani tak v histórii Slovenskej republiky, ani v iných krajinách. Je to bežná vec. Čo? Demokracia, je to bežná vec.
Hej, chápem. Veď predsa ich voliči teda naozaj kruškovali aj s tým vedomím, že sú teda trestne stíhaní, niektorí už aj obžalovaní alebo obvinení. Čo očakávate, pán Karas? Bude toto vláda toho revanšu a pomsty?
Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že prevládne snaha štátnika a štátnikov urobiť jednoducho kus dobrej roboty pre Slovensko. Ja som optimista, ja verím tomu, že ľudia jednoducho chcú, aby po nich zostala kus dobrej roboty. Každá ďalšia motivácia je krátkozraká a jednoducho sa veľmi rýchlo vráti a vypomstí.
Viete si predstaviť, že by sa napríklad také kauzy ako kauza očistec vedeli dokončiť za vlády, kde priamo niektorí tí členovia sú do nej zapletení? Lebo to je asi ťažko predstaviteľné.
Ja si to viem predstaviť, ale všetko závisí od toho, kto uchopí veci do rúk a čo bude vyšetrovať a vlastne ako je aj dôkazná situácia a podobne.
Viete si napríklad predstaviť, že Tibor Gašpar, ktorý už je obžalovaný práve v kauze očistec, by bol šéfom tajnej služby?
Ja myslím, že by to bolo správne rozhodnutie. Myslím, že to ani nebude chcieť robiť.
Mohol by byť napríklad problém aj to, keď Robert Kaliňák sa stane ministrom obrany, alebo možno vlastne v týchto chvíľach, keď pozerám na hodinky, už menuje prezidentka vládu, získať previerku? To je jedna z vecí, ktorá síce nie je nevyhnutná pre ten výkon funkcie, ale vlastne opozícia minulú vládu kritizovala za to, že Roman Mikulec napríklad previerku nemal a že sa teda nemôže oboznamovať s dokumentami aliancie na to. Mm-hmm. Mohol by to byť nejaký typ problému pre Roberta Kaliňáka získať previerku?
Môj názor, že určite to problém nie je. Ja sám som robil stanovisko aj práve o veci ministra Mikulca a môj rezort a jednoducho my sme prišli k záveru, že by to bolo absurdné požadovať od ústavného činiteľa previerku. Jednoducho je to zástupca vlády Slovenskej republiky, ktorý získal podporu v Národnej rade z titulu funkcie, sa môže oboznamovať s takýmito skutočnosťami. Neviem si predstaviť iné podmieňovanie oboznamovania sa, pretože inak by nevedel riadiť tento rezort.
Mám pre vás takú záverečnú filozofickú otázku a to, že či sa neukazuje, že za tých 30 rokov samostatnej republiky sme niektoré veci podcenili. Myslím teraz s tou slobodou tých inštitúcií, presne ako ste hovorili, že to nemá stať iba na nejakej osobe. Že napríklad volebný zákon je obyčajný zákon, ktorý sa dá zmeniť 76, rovnako špeciálna prokuratúra nie je zakotvená v ústave, dá sa jednoduchou väčšinou zmeniť. A takto by sme mohli vymenovať viacero vecí. Či sme vlastne pri tom budovaní aj právneho štátu niektoré z týchto vecí nepodcenili? Lebo napríklad tie volebné zákony sú dosť podstatné pre demokraciu, férové voľby, to ako sa tvoria obvody a podobne. Či vlastne možno preto, že sa tie jednotlivé vlády a garnitúry nevedeli dohodnúť na ústavnej väčšine, sme z podstaty tie inštitúcie nepostavili ako slabé?
Len doplním, my v zásade máme v ústave jeden volebný obvod, práve o tom sa teraz diskutuje, či to bolo správne, čiže ochranu volebného obvodu máme, ale čo sa týka jednoduchých zákonov, ja si naopak myslím, že to bolo, že je správne, že niektoré inštitúcie, najmä novo založené, sú len na zákonnej úrovni založené, pretože nemusia sa osvedčiť praxi. A ja som skôr zastanca nie kreovania nových inštitúcií. My sme ako ústava vykreovala prokuratúru, má samostatné ústavnoprávne zakotvenie. Na čo sme my rezignovali a čo keď by sme si mali za niečo vsypať popol na hlavu za posledných 30 rokov, sme zásadne rezignovali na formáciu. Formáciu ľudí, ktorí pôsobia v týchto inštitúciách. Čiže my sme vytvorili inštitúcie, ktoré sú demokratické, zvonku sa zdanlivo tvária, majú punc, či už nezávislosti, či jednoducho brzda protiváh, ale sme rezignovali na výber. Naprávame to v posledných rokoch, ale jednoducho my sme rezignovali jednak na výber, ale ani výber sám o sebe nestačí, lebo ak nemáte z čoho vyberať, ako budete vyberať. Čiže my sme rezignovali na formáciu, prípravu. Čiže jednoducho, aby to bola určitá cesta, ktorú vy so svojím tútorom prekonáte, osvedčíte sa, kvalifikujete sa na tú pozíciu a jednoducho potom nesiete aj jednak individuálnu svoju charakterovú výbavu, ktorú máte, ale aj profesnú skúsenosť. A to sme neurobili jednak v policajných, v ozbrojených zložkách, jednak v súdnictve ani v prokuratúre. To je to, čo treba napraviť.
Tak, budeme si držať palce v tom právnom štáte aj najbližšie 4 roky. Ďakujem, že ste si našli čas. William Karas, ex-minister spravodlivosti.
Ďakujem za pozvanie.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.